Yle Puhe, Politiikka Radio.
Muutoksen hallitus. Se ei toteudu Italiassa. Näin sanoo pääministerin tuolilta sysätty Giuseppe Conte, jonka protestihallitus kaatui kiistaan talousministeristä. Tämä kahden populistipuolueen hallitus lupasi muutosta, ja tätä käyttää arvatenkin myös epävakautta. Mutta seuraako Conten hallituksen kaatumisesta Italiassa vieläkin suurempi poliittinen epävakaus? Tosiasiassa kuitenkin sekä Viiden tähden liike että Lega ovat vaalivoittajia, jotka eivät ole katoamassa Italian poliittiselta kartalta yhtään mihinkään. Mitä Italiassa tapahtuu? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen, tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon Italian politiikkaan perehtynyt tietokirjailija Anton Montti.
Kiitoksia, päivä.
Buongiorno vaan molemmille.
Buongiorno.
Moi moi.
Näin se on siis, että muutoksen hallitus, eli kahden populistipuolueen tai protestipuolueen yhteishallitus, niin se ei nyt sitten toteudukaan Italiassa. Sen sijaan edessä näyttää olevan väliaikainen teknokraattihallitus, jota vetää kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ekonomisti Carlo Cottarelli. Syytä tästä tapahtuneesta, niin sitä on Italiassa vieritelty niin sanotusti sinne sun tänne. Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio on vaatinut presidentti Mattarellaa jopa virkasyytteeseen. Mattarella itse sanoo pelastaneensa Italian taloudelliselta katastrofilta estäessään tämän kiistellyn eurokriittisen taloustieteilijän Paolo Savonan nousun maan talous- ja finanssiministeriksi. On myös väitetty, että tämä protestipuolueiden yhteisehdokas pääministeriksi Giuseppe Conte olisi ollut pääministerinä kenties arvaamaton. Pelkästään miehen akateeminen tausta herätti jo runsaasti keskustelua. Niin kysymys siis kuuluu, ja tämä on iso kysymys, eli miksi näin kävi? Miksi Italiassa ei saatu hallitusta? Mä vaatin nyt siis ehdottoman pitkän analyysin, koska Italiassa politiikka ei toisaalta välttämättä koskaan ole ihan juuri sitä, miltä se näyttää, ja toisaalta se ei myöskään ole etenkään sitä, mitä me täällä pohjoisessa luulemme. Mutta Anton Montti, miksi Italiassa ei sitten syntynytkään uutta hallitusta?
No ensinnäkin pitää sanoa hyvin selkeästi, että ongelma on myöskin vaalilaissa. Eli Italian vaalilaki on alun perin ajateltu kaksipuolueen järjestelmää varten. Ja nyt kun taas näitä isoja puolueita onkin kolme kappaletta, tai neljä itse asiassa, niin se aiheuttaa sitten sen, että on pakko löytää hallitus, jossa on useita puolueita. Ja kun nämä puolueet ovat keskenään niin erilaisia, niin se on käytännössä ollut mahdoton tehtävä. Nämä kaksi puoletta, jotka ovat voittaneet vaalit, Lega ja sitten Viiden tähden liike, niin he neuvottelivat todellakin pitkään ja löysivät yhteisen hallitussuunnitelman. Hyvin laaja suunnitelma, joka ei ollut kylläkään hyvin syvällinen, mutta kuitenkin he löysivät yhteisymmärryksen, löysivät myöskin yhteisymmärryksen ministereistä ja sitten veivät ministerilistan ja ohjelman presidentille. Ja presidentille sanoi, kuten äsken todettiin, että tämä ei käy. Mm.
No Antti, ensianalyysi sinulta. Miksi näin kävi?
No varmaan siinä viikonlopun aikana, tai miten tämä asia kerrottiin ulospäin, oli, että tämä Savona oli liian tämmöinen eurokriittinen, ja tästä kaivettiin Naftalista hänen niin kuin vanhat statementtinsä siitä, että miten euro on tämmöinen kurihäkki Italialle, ja miten pitää valmistella tämmöinen euroero salassa. Ja sitten sitä käytettiin niin kuin syynä tai tekosyynä sille, että hän ei käynyt. Ja sitten ei myöskään käynyt tälle koalitiolle mikään muu nimi. Mm. Ilmeisesti Mattarella ajatteli, että hän pelastaa Italian tämmöiseltä hermostukselta, koska silloin perjantaina tosiaan korot nousivat ja markkinat niin kuin reagoivat siihen, että se Savona oli siellä niin kuin nimenä mukana. Mutta että nyt kun katsotaan, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin tieto näistä uusista vaaleista ja tästä poliittisen kriisin jatkumisesta myöskin hermostuttaa ja Italian korot nousee ja eurooppalaisten pankkien niin pörssikurssit laskee.
Mm. Mä tietysti lisäisin tuohon vielä sen asian, että oikeastaan siinä hallitussuunnitelmassa tai hallitusohjelmassa, itse asiassa myöskin näissä Savonan kannanotoissa, niissä ei ole oikeastaan mitään sellaista, joka poikkeaisi niistä asioista, joita on sanottu vaalikampanjan aikana. Mm-hmm. Ja ihmiset, italialaiset ovat äänestäneet tämän tyyppistä hallitusohjelmaa, tämmöisiä puolueita, niin se, että laitetaan veto yhden ihmisen kohdalle, ja siitä tuli tämmöinen periaatekysymys näille puolueille ja myöskin tasavallan presidentille. Ja se on erittäin huolestuttavaa, kun ajaudutaan tilanteeseen, jossa on puolueet, joiden kannatus on mitattu vaaleissa, ja sitten he ajautuvat tämmöiseen yhteentörmäykseen tasavallan presidentin kanssa. Se on todellakin huolestuttava tilanne.
No siis miten tämä niin kuin muodollinen kuvio tässä menee? Siis mikä on presidentin poliittinen liikkumatila Italiassa?
No Italiassa presidentin poliittinen liikkumatila on kiinni itse asiassa presidentistä. Eli hän voi ottaa sen tilan itselleen, jos haluaa. Yleensä presidentit eivät ole ottaneet tämmöistä tilaa itselleen ja ovat noudattaneet aika paljon parlamentissa tulevia niin kuin ohjeita tai suuntauksia. Mutta nyt on ollut kaksi viimeistä presidenttiä ennen tätä nykyistä Mattarella, niin Giorgio Napolitano oli presidentti, joka oli hyvinkin aktiivinen ja hyvinkin operoi poliittisella kentällä. Ja nyt näyttää siltä, että myöskin Mattarella tekee tätä samaa asiaa. Perustuslaissa on kohtia, jotka ovat sellaisia, joissa voidaan antaa erilaisia tulkintoja. Mutta se esimerkiksi, missä niin kuin Italian järjestelmä poikkeaa suomalaisesta järjestelmästä, on se, että tasavallan presidentti nimittää pääministerin siten, että pääministeri sillä hetkellä, kun hän on nimitetty, hän on pääministeri. Ja vaikka hän ei saisi luottamusta parlamentissa, niin hän on edelleen pääministeri, kunnes seuraavat vaalit pidetään.
No miten nämä puheet oikein siis virkasyytteestä ovat? Siis viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio heitti tällaisen ilmaan syyttä presidenttiä siis siitä, että hänet pitäisi asettaa virkasyytteeseen. Mistä tällaiset puheet nousevat?
No nämä puheet, että siis itse asiassa näitä puheita ei ole niin kuin pelkästään viiden tähden liike pitänyt, mutta myöskin Fratelli d'Italia-puolue, joka on tämmöinen oikeistolainen puolue. Luigi Di Maio sanoo, että presidentin tehtävä on tietysti toimia niin, että Italiassa noudetaan perustuslain sanaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos Italia on tasavalta, joka perustuu kansan tahtoon ja äänestämiseen, ja jos tämä kansan tahto ei toteudu, niin silloin hänen mielestä presidentti voidaan asettaa niin kuin virkasyytteeseen. Giorgia Meloni taas on sanonut, eli tämä Fratelli d'Italia-puolueen edustaja on sanonut, että presidentti vetosi markkinoihin, kansainvälisiin toimijoihin ja investoihin, ja asetti tämän kiellon oikeastaan niin kuin Savonalle. Ja Giorgia Melonin mielestä tässä taas on kyse niin kuin maan petturuudesta. Eli siitä, että ulkomaalaisen tahon etu tulee ennen kuin italialaisten etu.
Niin, siis Mattarellahan sanoi, että Savonan valinta talous- ja finanssiministeriksi olisi käytännössä johtanut Italian eroon euroalueesta. Ja hän halusi estää taloudellisen katastrofin, niin kysymys siitä, että onko Italiassa politiikka sitä, miltä se näyttää, niin mitä ajattelette? Onko tämä presidentin arvio todellakin totuudenmukainen? Kertooko hän oikeasti juuri sitä, mitä hän ajattelee sanoessaan näin? Ja onko arvio finanssiministeristä todellakin tämä?
No sanotaan näin, että jos Italian pysyminen eurossa ja jos yleensä Euroopan vakaus on kiinni yhdestä ihmisestä, 82-vuotiaasta italialaisesta taloustieteilijästä, niin kyllä minusta sitten ollaan jo todellakin vaarallisessa tilanteessa.
Eli et usko tähän presidentin selitykseen?
Mä en voi uskoa, että se olisi ollut yhdestä ihmisestä kiinni, koska Savona kuitenkin toimi sekä pääministerin ohjaamana että myöskin kahden varapääministerin ohjaamana, jotka olivat Salvini ja Di Maio, niin tuskin hänellä olisi ollut tilaa tehdä semmoisia päätöksiä, jotka olisivat poikenneet niin kuin siitä hallitusohjelmasta, jossa nimenomaan ei ollut sanaakaan siitä, että Italia eroisi eurosta.
Eli siis voisiko sanoa näin sitten, että presidentti ikään kuin käytti tällaista keppihevosta saadakseen sysätyksi syrjään hallitukseen, josta hän ei todellakaan välittänyt?
No tietysti näissä arvioissa pitää olla erittäin varovainen, että mä en tietysti sillä tavalla voi sanoa niin kuin varmana, että näin on, mutta on myöskin mahdollista, että jos hänelle olisi tarjottu joku toinen nimi, niin sitten olisi löytynyt jo taas joku toinen ongelma. Eli kyllähän tästä, koska kukaan ei voi niin kuin oikeasti uskoa, että tämä on yhdestä henkilöstä kiinni.
No Antti, mikä on sinun arviosi tästä siis, että onko presidentti Mattarellan arvio Savonasta niin totuudenmukainen? Että hän halusi itse asiassa vain sysäämällä miehen syrjään, niin pelastaa Italian taloudelliselta katastrofilta.
Niin hän sanoi, että hän suojelee italialaisten talletuksia ja suojelee tältä kriisiltä, mutta näyttäisi, että tämä nimenomaan tämä poliittinen kriisi on luomassa niin kuin uutta tämmöistä aallokkoa. Mun mielestä se oleellinen kysymys siinä ohjelmassa oli, että siinä, heidän ohjelmassahan ei ollut tätä euroeroa tai mitenkään mukana. Ja kun katsoo heidän lausuntojaan, niin se niin kuin suurin kysymys on tämän euroeron sijaan se, että haluttaisiin tiettyä joustavuutta näihin euroalueen budjettisääntöihin. Ja että ehkä se, että näillä vuodoilla ja sitten näillä syillä on niin kuin koko ajan freimattu tätä hallitusta sellaiseksi ikään kuin se haluaisi ensimmäisenä tekonaan ulos eurosta. Kun näyttää siltä, että niin kuin sekä Salvini että Di Maio niin kuin pyrkivät niin kuin neuvottelemaan näistä säännöistä. Että se on mun mielestä se oleellinen kysymys. Ja siihen
jos mä saan tuohon väliin vielä sanoa, että tosiasiallisesti on niin, että kaikki Italian puolueet haluavat niitä joustoja, siis demokraattinen
puolue. Renzi on yrittänyt niitä joustoja.
Eli siinä ei ole niin kuin mitään, joka poikkeaa mitenkään niin kuin siis yleisesti niin kuin semmoisesta Italian poliittisesta tai talouspoliittisesta linjasta.
Kaikki puolueet jakaa tämän. Tietenkin se oli varmaan erittäin radikaalia, että nämä eläkeuudistuksen peruminen, sitten tämä perustulo ja sitten tasavero, niin se olisi ollut tietoisesti näiden budjettisääntöjen rikkomista, minkä lisäksi sitten tässä ohjelmassa oli idea siitä, että aletaan myös neuvotella niihin sääntöihin jotain joustoja, mutta mun mielestä se oleellinen konflikti on tämä, eikä se euroero.
Eli siis oletko sinäkin Antti sitä mieltä, että tämä Viiden tähden liikkeen ja Legan protestihallitus, sen aihio, olisi joutunut tavallaan Italian presidentin toimesta ikään kuin systemaattisen talouspoliittisen hyökkäyksen ja mustamaalaamiskampanjan uhriksi.
No sillä tavalla, että jos vertaa vaikka Kreikkaa ja Syritsaan, että kun Janis Varoufakis uutena valtiovarainministerinä tuli, niin hän niin kuin ensimmäisenä asiana sanoi, että me emme sitten ole sitoutuneita näihin tukiohjelmiin ja aloitti tämmöisen konfrontaation, mutta mun mielestä tämmöistä vastaavanlaista ei ollut niin kuin, tällä Liigalla ja Viiden tähden liikkeellä. Ja se ei toisaalta, me ei nähty sitä, koska sitä hallitusta ei ole vielä muodostunut, että se on hyvin paljon perustunut siihen myös, että miten lehdistö ja ulkomaalaiset poliitikot on niin kuin tulkinneet tätä ohjelmaa, että mitä siitä tulee tulemaan.
Anton, mikä italialaisten reaktio on ollut tähän presidentin vetoon tai siihen, että nyt kahden protestipuolueen hallitus ei synnykään? Kuka tästä ikään kuin on vetämässä poliittiset pisteet kotiin?
No ainakin mielipidetiedustelun mukaan, mikä nyt on tehty ihan lähitunteina, niin se näyttää siltä, että sekä että Legan kannatus on voimakkaassa nousussa, Viiden tähden liikkeen kannatus pysyy kutakuinkin samana, ja sitten demokraattisen puolen kannatus pysyy paikalla, ja sitten Berlusconin puolen kannatus on käytännössä siirtymässä kokonaan niin kuin Legalle. Eli kyllä tosiasiallisesti on niin, että hyötyjät ovat nämä kaksi puoluetta, ja heille varmasti niin kuin uudet vaalit ei ole mikään ongelma, että, ja varmasti ja mielellään menevät näihin vaaleihin.
Kampanjat on aloitettu.
Kyllä, ja sitten ollaan sen tilanteen edessä, että mennään taas presidentin luokse, kuten he ovat sanoneet, samalla ohjelmalla ja samalla ministerilistalla.
Eli arvio on, että siis nämä veijarit eivät tule katoamaan Italian poliittiselta kartalta, siis nämä kaksi isoa populistipuoluetta tai protestipuoluetta, miksi heitä nyt haluaa kutsuakaan, niin eivät tule katoamaan mihinkään, heidän kannatuksensa on korkea. Eli he tulevat joka tapauksessa, tarvitko sanoa niin, olemaan se poliittinen voima, jonka ympärille sitten seuraavien vaalienkin jälkeen tullaan sitten hallitusta Italiassa muodostamaan. Näinkö se menee?
No, jos me tätä katsotaan hieman syvällisemmin, niin kyllä mulla on semmoinen näkemys, että nämä kaksi puoluetta, jotka ovat täysin erilaisia, ne eivät edusta niin kuin samoja arvoja ja edes samaa politiikkaa. He kuitenkin edustavat jotain uutta, ja voidaan jotenkin sanoa, että Viiden tähden liike edustaa tietyn tyyppistä uutta, lainausmerkeissä vasemmistoa, ja sitten taas Lega edustaa tietyn tyyppistä uutta oikeistoa. Ja sitten, mitä tapahtuu vanhalle oikeistolle ja vanhalle vasemmistolle, niin todennäköisesti ainakin kaikki näyttää siltä, että ne ovat katoamassa. Eli meillä on kaksi uutta poliittista voimaa, jotka puhuvat politiikasta eri tavalla kuin vanhat puolueet, ja ne ovat korvaamassa näitä vanhoja puolueita, ja varmasti jonakin päivänä italialainen pääsee äänestämään siitä, että kumpaa näistä kahdesta puolueesta hän valitsee. Tällä hetkellä näyttää siltä, että on käynnissä tämmöinen niin kuin järjestelmäkriisi tai tämmöinen niin kuin äänestäminen vanhasta ja uudesta politiikasta. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tämän koko asian ydin. Eli nämä kaksi puoluetta ei katoa minnekään, koska he aidosti edustavat italialaisia.
Olisiko kyseinen hallitus ollut tällainen niin sanottu muutoksen hallitus, kuten Giuseppe Conte esimerkiksi totesi varsin dramaattisesti sen jälkeen, kun oli saanut potkut pääministerin paikalta.
Italia on tietysti iso maa, 60 miljoonaa asukasta. On ongelmia, jotka ovat niin kuin ihan historiallisia ongelmia. Esimerkiksi Etelä-Italian ongelma on 200 vuotta vanha ongelma, ja sitä jo 200 vuoden aikana ratkaistu, niin mä en usko, että hallitus pystyy sen yhden hallituskauden aikana ratkaisemaan. Toinen Italian hyvin keskeinen ongelma on demografia, eli väestön vanheneminen, ja sitäkään ei yksi hallitus ratkaise niin kuin 5 vuodessa. Mutta ne on toimenpiteitä, joka vaatii todennäköisesti vuosikymmeniä. Mutta ne on myöskin toimenpiteitä, mitä pitää tehdä ja mitä jollakin tavalla niihin pitäisi ottaa kantaa. Eli ne on asioita, joita ei pystytä enää siirtämään eteenpäin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Yritetään ottaa jonkinnäköistä otetta Italian poliittisesta tilanteesta. Ja kuulkaapa hyvät kuulijat, se ei ole ihan helppoa. Vieraana on Anton Montti, hän on tietokirjailija, Italian politiikkaan perehtynyt mies, sekä Antti Ronkainen, poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Antti, miltä se näyttää? Palataan tarkemmin vielä näihin Italian politiikan analyyseihin, mutta otetaan hieman tätä isompaa kuvaa väliin. Miltä se näyttää? Siis voiko tämän suuren siis euromaan, Italian, poliittinen epävakaus sysätä Eurooppaa jopa kohti uutta talouskriisiä tai poliittista kriisiä? Siis tässähän on oikeastaan se tilanne pähkinänkuoressa se, että Italiassa on nyt poliittisia voimia, joiden oikeastaan kaikkien tavoitteena on lisätä menoja, kasvattaa valtion budjettia.
No voi, siis näyttäisi, että se kriisi on jo alkanut, eikä tämä Italia ole mikään uusi, jos katsotaan mitä vaalituloksia viime vuonna oli. Saksa, Ranska, Hollanti ja sitten tämä Brexit, niin kaikki suuret EU:n ja euron maat on jonkinlaisessa poliittisessa kriisissä. Se, että viime vuonna käytiin hirveästi media juhli siitä, että populismista otettiin tämmöinen torjuntavoitto näissä maissa, mutta että Italiassa uudet puolueet, populistit puolueet, radikaalipuolueet nousi enemmistöön, joka on ihan ennen kuulumatonta. Ja nyt he vaatii joustavuutta tähän euron ja EU:n näihin budjettisääntöihin. Muutosta. Mun mielestä se niin kuin on suuri asia, minkälaista muutosta he vaativat siihen. Ja sitten jos todellakin on näin, että hallitusohjelman oli hyväksynyt valtaosa italialaisista, ja valtaosa italialaisista sanoo, että Mattarella toimi väärin, niin tässä tulee mun mielestä vastaan se, että nämä niin kuin säännöt ja sitten nämä poliittiset kriisit niin kuin liittyvät toisiinsa. Ja tietenkin se, että Italiassa voi mennä siihen, että siellä on nyt Cottarelli sitten pääministerinä, joka ei nauti parlamentin luottamusta, ja sitten käynnistyy jonkinlainen pelko markkinoilla niistä syksyn vaalien tuloksista. Cottarelli ei ole mitenkään toimintakykyinen, sen lisäksi Saksassa, Ranskassa, Espanjassa on alkamassa uusi poliittinen kriisi, Katalonian kriisi lisäksi, kun rahoita ollaan kampeamassa pois, niin näyttää siltä, että nämä niin kuin Euroopan suurimpien maiden hallitukset eivät ole kovin toimintakykyisiä. Jos tämmöinen niin kuin Italiasta lähtevä kriisi alkaa, niin en tiedä, että kuka siihen pystyy vastaamaan.
Niin, siis tässä on oikein kysymys siitä, että kumpi nyt sitten joustaa, poliittinen järjestelmä ja äänestäjien vaalien kautta tuleva poliittinen tahto, esimerkiksi nyt sitten budjettivajeiden kasvattamisesta, vai sitten tämä eurojärjestelmä. Italian kohdalla se nyt henkilöityy tähän herraan nimeltä Savona. Mies on tunnettu euron arvostelija ja erittäin tunnettu piikki Saksan lihassa. Siis hän on verrannut siis Saksan taloudellista ylivaltaa jopa natsi-Saksan valloituspolitiikkaa, niin onhan se nyt herrajesta sentäs aivan suoraa poliittista kieltä siitä, että tässä nimenomaan tämä tiukka budjettikuripolitiikka ja sitten poliittinen vapaus kansalla päättää omista menoistansa, niin törmäävät. Mutta kumpi joustaa?
Nimenomaan, siis se kysymys on siitä, että kumpi joustaa, ja mä luulen, että jos pidetään vaan niistä säännöistä kiinni ja kävellään niin kuin tällä tavalla, tämä Italian niin kuin vaalitulos on ihan niin kuin häikäisevä tulos siitä, että halutaan jonkinlaista muutosta. Ja jos sitä ei kunnioiteta, niin on todennäköistä, että näissä syksyn vaaleissa niin kuin tulee vielä kovempi se vastaisku.
No mitä markkinareaktio kertoo tällä hetkellä?
No mun mielestä se näyttää siltä, että sitä odotellaan sitä uutta jytkyä niistä seuraavista vaaleista.
Italian lainakorot ovat nousussa, mutta olivatko ne kovemmassa nousussa silloin, kun tämän kahden siis viiden tähden liikkeen Legan hallitusohjelma tai näytti siltä, että tämä hallitus syntyy, vai ovatko ne olleet suuremmassa nousussa nyt, kun näytti, että se ei synny?
No nyt ne on mennyt yli 3, että nyt aletaan olla kipurajojen yli, mutta sitten tietenkin vaatii vielä jotain, että se menee sinne 5-6, joka on sitten oikeasti kriisin paikka, ja sitten aletaan miettiä, että kuka tulee hätiin.
Mm. No Anto Montti, miten sinä analysoit tätä Italian poliittisen järjestelmän suhdetta tähän euroalueeseen ja Italian rooliin EU:ssa? Onko tässä jonkinnäköinen vastakkainasettelu?
No mä en usko siihen, mutta mun on pakko ottaa nyt yksi askel taaksepäin ja lähteä siitä, että siis nämä kaksi puoluetta, jotka yrittivät muodostaa hallitusta, niin nehän eivät ole vastuussa siitä, että missä taloudellisessa tilassa Italian valtio on ja Italian talous. Että ne ovat uusia puolueita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin hallituksessa. Ja mitä he sanovat, että antakaa meidän edes yrittää. Ja sitten katsotaan, mitkä ovat tulokset. Italialaiset, jos me palataan sun kysymykseen, niin italialaisethan ovat niinku olleet perinteisesti hyvin tämmöisiä niinku Euroopan myönteisesti suhtautuvia ihmisiä. Ja edelleen mä uskon, että Italiassa ollaan sitä mieltä, että Eurooppa on semmoinen oikeastaan niinku luonnollinen koti Italialle. Mutta tosiasia on se, että nämä viime ajat ovat kyllä nostaneet niin kuin ehkä hieman semmoinen niin kuin epäilys siitä, että miksi meitä niin kuin yritetään kaikin keinoin kurittaa. Ja tietysti vastaus on hyvin helppo, koska teillä on tämmöinen tietyn tyyppinen valtion velka. Sehän on yleensä se, mitä niin kuin käytetään argumenttina, koska totuus on se, että Italian valtion budjetti, jos me emme laske velkakorkoja, niin sehän on plussan puolella eikä miinuksen puolella. Eli Italia on myöskin nettomaksaja Euroopan unionin suuntaan ja kaikkea tämmöistä. Eli kyllä siellä niinku ihmisiä ehkä niinku ärsyttää tämmöinen sekä tietysti turhautuminen siihen, että se velkataakka on niin valtava, että sillä ei vaan niinku yksinkertaisesti voi tehdä mitään. Se on yksi asia. Ja toinen on se, että kyllähän kuitenkin Italiassa on yritetty toteuttaa kaikkea, mitä on niin kuin Euroopan unionin suunnalta tullut, ja kuten sanottu, valtion budjetti on plussalla, jos emme huomioi näitä korkoja.
No mikä tämä kysymys siis eurosta, miten italialaiset suhtautuvat? Onko se muutoksessa siis italialaisten ajatus siitä, että onko euro valuuttana Italialle hyvä vai huono asia?
Kyllä, mä luulen, että se näkemys on muuttumassa. Ja jos sitä
kriittisempään suuntaan siis.
Ehdottomasti, kyllä. Kyllä, näin se on. Ja kyllä nämä vaalit ja erityisesti nämä tulevat vaalit tulevat kertomaan, että niistä tulee oikeastaan käytännössä jonkin sortin ei ääneen lausuttu kansanäänestys Eurooppa-politiikasta. Ja nyt meidän pitää myöskin huomioida se tosiasia, että Italia on kuitenkin Brexitin jälkeen, niin Italia on kuitenkin yksi niistä 3 suuresta valtiosta Euroopan unionissa. Ja kyllähän italialaiset on sitä mieltä, että kyllä heillä on jotain sanottavaa. Eurooppa-politiikassa ja rahapolitiikassa.
No onko tämä siis budjettivajeiden kasvattaminen Italian kohdalla, niin onko se talouspoliittista kamikatsepolitiikkaa, vai onko siihen niin kuin realistisia mahdollisuuksia?
Mun mielestä se on täysin realistista, jos arvioidaan sitä tilannetta, että missä poliittisesti ollaan. Jokainen, kuten jo mainittiin, suuri maa on poliittisessa kriisissä. Kannatus minkäänlaisen yhteisvastuun lisäämiselle on niin kuin aika lähellä nollaa tällä hetkellä. Ja kun vielä siihen lisätään, että joka maassa lauletaan sitä laulua, että ei ole mitään rahaa edes itselle, niin vielä vähempi sitä on muille, jolloin mun mielestä järkevin ja helpoin tapa ratkaista kriisi on antaa näille maille omaa finanssipoliittista liikkumavaraa. Ja se on vaan sitä, että niitä sääntöjä joustavoitetaan.
Kuten tiedät, Antti, niin kehitys euroalueellahan on menossa toiseen suuntaan. Pankkiunionina viimeistellään ja yritetään saada nimenomaan entistä tiiviimpiä rakenteita, jotta tämä valuuttaunioni pysyy kasassa.
Ehkä se juhlapuheessa näin, mutta käytännössä esimerkiksi Suomi ja Saksa edustaa kantaa, jossa pankkiunionia ei lähitulevaisuudessa tulla viimeistelemään sen takia, että siellä on Italia, jolla on erittäin suuria määriä ongelmanvelkoja pankkisektorissa, ja Suomi ja Saksa on sanonut, että pankkiunionissa ei edetä ennen kuin nämä hommat on hoidettu, ja näyttää siltä, että ei se lähitulevaisuudessa tule ratkeamaan. Siihen budjettisääntöihin, siihen on erilaisia tapoja, miten sitä voidaan joustavoittaa. erittäin vaikeaa, kuvittelen, että olisi vaikka aloittaa perussopimusten avaaminen sillä, että päätettäisikin, että se on vaikka 6% tai jotain, mutta että mitä nämä italialaiset puolueet on vaatinut, on se vaan, että julkiset investoinnit jätetään näiden sääntöjen ulkopuolelle. Se olisi tämmöinen helppo välimalliratkaisu tämän niin kuin akuutin poliittisen ongelman hoitamiseen.
No Anton, siis Italia on erittäin iso maa Euroopassa ja isoimpia euroalueen maita, niin mikä sinun näkemyksesi tai käsityksesi on, kuinka paljon Italiaa kuunnellaan Euroopassa? Se on tietysti tämä vertailukohta Kreikkaan, joka oli huomattavasti pienempi maa ja taloudellisesti erittäin paljon pienempi. Ja tiedämme, miten Kreikalle kävi näissä kovissa neuvotteluissa Troikan kanssa, kun pyrkimys oli sama. Siellä vaaleilla valitut poliitikot halusivat löysempää talouspolitiikkaa, helpompaa talouspolitiikkaa.
Kyllä, niin kuin yleisesti ottaen, niin se tunnelma, mikä Italiassa on, on se, että Italialla ei ole niin kuin semmoinen poliittinen painoarvo, joka vastaisi maan kokoa ja sen talouden kokoa. Eli kyllä semmoinen niin kuin sellainen tunnelma on Italiassa. Sitä en osaa sanoa, että onko se totta vai ei, mutta tietysti kyllähän tämä poliittinen epävakaus viimeisten vuosien aikana on tehnyt sen, että jos siellä huippukokouksissa pääministeri vaihtuu niin kuin vuoden välein niin, tai kahden vuoden välein, niin kyllähän se tietysti jotain sille ihan uskottavuudelle, mutta myöskin ihan niin kuin henkilökohtaisille suhteille, mitä niin kuin, millä kuitenkin politiikkaa hoidetaan, niin kyllä se semmoisia ongelmia myöskin niin kuin tuo.
Siihen, niin kuin, että miksi Italia ei ole Kreikka, niin Italialla ei ole mitään tukipakettia. Et Kreikkahan yritti neuvotella niitä tukipaketin ehtoja, koska vastustetaan yhteisvastuuta. Kaikki rahaa, mitä Euroopassa annetaan, on korvamerkittyä ja siinä on niin kuin tiukka ehto. Kreikka yritti näitä ehtoja muuttaa, mutta nyt mitä Italia yrittää tehdä, se sanoo, että antakaa meidän hoitaa itse omia asioita. Vähän enemmän, mitä nämä säännöt sanoo. Se asetelma on mun mielestä huomattavasti erilainen. Ja sitten vielä näihin huippukokouksiin ynnä muihin, niin monissa asioissa tarvitaan yksimielisyyttä, joka on niin kuin tässä mun mielestä Italialla valtti, ja että se voi olla myös neuvotteluvaltti, että jostain vaikka Venäjän sanktioista tai tällaisista voidaan sitten niin kuin neuvotella, jos saadaan jotain, mitä, tai pakolaispolitiikassa saadaan jotain, mitä halutaan.
Joo, vielä niin kuin näistä eroista tietysti Kreikkaan on tosiaan se, että Italiahan on Euroopan unionissa nettomaksaja, ja toinen tietysti merkittävä asia on se, että tästä valtavasta velasta 70% on kotimaista velkaa. Mm. Eli se Italian valtio velka ulkomaalaisille investoijille on noin 30% siitä paletista. Loput on niin kuin Italian kansalaisten suuntaan ja tätäkään ei kannata niin kuin unohtaa tätä tosiasiaa.
No nyt on sitten siis, mikä se tilanne on, katsotaan hieman eteenpäin, niin tulevien vaalien suhteen. Vaalipäivää ei ole asetettu.
Ei ole asetettu, koska vielä ei ole päätetty vaaleista yhtään mitään. Eli nyt Cottarelli nimitetään pääministeriksi, hän marssii parlamenttiin. Parlamentissa todennäköisesti hän ei saa niinku luottamusta. Hän palaa presidentin luokse ja ilmoittaa, että minä en pysty hoitamaan pääministerin tehtäviä. Presidentti sanoi, että okei, sitten sinä hoidat näitä tehtäviä vaalipäivään saakka.
Ikään kuin teknokraattihallituksena.
Kyllä.
Sellaisena koalitiona, joka ei varsinaisesti uusia poliittisia päätöksiä tule tekemään.
Kyllä, eikä saamaan edes niin kuin budjettia läpi. Mm. Eli tavallaan nyt otetaan niin kuin tämmöinen 4 kuukauden lisäaika ja sitten lähdetään uudestaan niin kuin samasta asetelmasta, missä nyt ollaan.
Mm. Tämän takia tämä on juuri hasardi, että jos kesäaikana tuleekin jotain turbulenssia, niin siellä ei ole niin kuin luottamus pääministerin, presidentin ja parlamentin välillä on erittäin heikko ja ei mitään toimintakykyä, jos joku kriisi iskisi. Mm. Se on pelottavaa.
Miltä se vaaliasetelma nyt sitten näyttää näistä lähtökohdista?
No vaaliasetelma näyttää siltä, että on mahdollista, että nämä kaksi puoluetta, jotka olivat muodostamassa hallitusta, he menevät tietysti vaaleihin omilla listoilla, omilla ohjelmilla ja niin poispäin, mutta on mahdollista myöskin, että he tulevat sanomaan, että meillä on olemassa hallitusohjelma, meillä on olemassa ministerilista, tällä me mennään ja he tulevat todennäköisesti järjestämään enemmistövaalipiirit niin, että he jakavat ne keskenään, niin silloin on mahdollista, että vaalien tulos on sellainen, että se ei ole pelkästään se 60% heille, mutta se voi olla, että se on 70% tai 80% heidän niin kuin poliittinen painoarvo. Ja tämä on oikeastaan pelkästään nyt kiinni siitä, että onko Matteo Salvinilla rohkeutta
erota keskusta oikeistolaisesta koalitiosta ja jättää Berlusconin ja sitten lähteä tämän tyyppisellä asetelmalla vaaleihin.
Mm. All right. Aika on tässäkin asiassa meitä viisaampi. Tulemme näkemään, minkälainen kehitys tulee olemaan. Tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat. Kiitoksia Politiikkaradion vierailusta tietokirjailija Anton Montti. Kiitos. Sekä väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Kiitos. Helsingin yliopistosta. Ja jatketaan Areenan puolella hetki vielä Italian politiikan analysointia lyhyillä Areenan jatkoilla.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, hyvät kuulijat, tervetuloa Areenan puolelle. Tämä on se paikka, jossa ei ole rajoja journalismin mitassa niin sanotusti. Asia on iso, eli Italian politiikka. Tässä on siis meillä vieraana tänään Politiikkaradiossa Anton Montti, tietokirjailija ja sekä väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, niin vajaat 3 kuukautta siis ilman hallitusta, se on se tilanne tällä hetkellä niin Italiassa, niin Anton, mikä ihmeen kriisi tämä nyt oikein on? Siis Espanjassa ollaan oltu 10 kuukautta ilman hallitusta vuosina 2015-2016, ja Belgia on tunnettu kroonisesta hallituspulastansa, ja ei se tavatonta Italiassakaan ole, että politiikalta puuttuu tämmöinen ennustettavuus.
No, ongelma varmasti tässä on se, että meillä olisi Italiassa hallitusta, koska on olemassa 2 puoluetta, jotka oli muodostamassa hallitusta, joilla on parlamentaarinen enemmistö. Ja se, että tämmöistä hallitusta ei ole syntynyt, niin se johtuu siitä, että tasavallan presidentti on käytännössä kieltänyt tämmöisen hallituksen syntyä. Ja se on niinku tässä se ongelma ja se ero myöskin näihin muihin maihin. Eli Italiassa parlamentaarinen enemmistö löytyy, puolueet, jotka muodostavat hallitusta, löytyy, mutta sitten presidentti ei hyväksy tällaista hallitusta. Ja tämä on oikeastaan kriisin ydin.
Niin, siis Italiassa on ollut hallituskriisejä aikaisemminkin, mutta tämä on siis mielestäni se oleellinen rakenteellinen ero menneeseen.
Kyllä, ja tämä tekee tästä kriisistä oikeastaan, Italiassa on puhuttu jo nyt ei poliittisesta kriisistä, vaan järjestelmäkriisistä. Mm. Eli tämä niinku instituutioiden välinen suhde nyt on täysin lukossa.
Mm. No Antti, sama kysymys sinulle siis, että 3 kuukautta ilman hallitusta, mikäs kriisi se sellainen?
No se ilmentää just näitä niin kuin eri poliittisia voimia ja miten ne suhtautuu tähän. Että vähän samalla tavalla, jos ei niin kuin Eurooppa hyväksy hallitusta, joka rikkoo näitä sääntöjä, niin sitten tuleekin uudet liikkeet, uudet puolueet, jotka haluaa muuttaa politiikkaa, niin sitten tämä vanha järjestelmä ei hyväksy. Se on myös niin kuin yhteensovittamaton niiden kanssa. Että italialainen ajattelija Antonio Gramsci on käyttänyt tämmöistä nimitystä orgaaninen kriisi, jossa niin kuin vanhat puolueet, vanha järjestelmä on kykenemätön enää luomaan, uusintamaan ja luomaan tällaista niin kuin yhteiskunnallista konsensusta. Ja se tässä on päällä, että tulee uusia liikkeitä, jotka sanoo, että hei, antakaa meidän yrittää, ja sitten on nämä vanhat instituutiot, jotka estää sen. Ja miltä se nyt näyttää, on se vaan, että se niin kuin se vaan kasvaa se paine siihen muutokseen. Ja mikä liittyy näihin muihinkin puolueisiin ja muihin maihin, niin kyllä kaikkialla siis vasemmistopuolueet romahtelee. Varsinkin eurokriisin aikana olleet vasemmistopuolueet Kreikassa, Ranskassa, Hollannissa ovat niin kuin kokeneet hirveät vaalitappiot, mutta myös niin kuin perinteiset sosiaalidemokraattiset puolueet. Esimerkiksi Saksassa sai surkeimman tuloksen toisen maailmansodan jälkeen. Mutta se näkyy myös näissä keskusta-oikeistolaisissa puolueissa, että ollaan kykenemättömiä hoitamaan ongelmia. Mitä puhuttiin Italian tilanteesta, Italia on Kreikan ohella ainoa maa, joka ei ole vielä niin kuin saavuttanut kriisiä edeltävää tasoa taloudellisesti. Mm. Sen lisäksi on tämä niin kuin pakolaiskysymys, josta Italia kärsii erittäin paljon Dublin-asetuksen myötä, että sinne kärrätään aina takaisin nämä ihmiset.
Mm. No Anton, onko sinun analyysi tämän kaltainen siis, että nyt ei ole kysymys vaan siitä, että meillä olisi muutama etabloitunut puolue, kuten esimerkiksi vaikka Belgiassa, jotka eivät pääse sitten yhteisymmärrykseen, tai kuten oli Belgiassa, että eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä hallitusohjelma on, vaan se, että nämä poliittiset voimat ovat Italiassa todellakin liikkeellä. Eli siellä on käynnissä prosessi, joka kenties muovaa kokonaan uusia poliittisia puolueita ja muuttaa tätä poliittista karttaa.
Kyllä, siis Italiahan on perinteisesti ollut tämmöinen politiikan laboratorio, jossa on tullut aina monenlaisia sekä hyviä että huonoja liikkeitä. Ja mun mielestä tässä nyt on selkeästi nähtävissä, että on tapahtumassa iso muutos, järjestelmän muutos. Kyse ei ole pelkästään niin kuin käytännön poliittisista ratkaisuista. Kyse on myöskin tavasta tehdä politiikkaa. Nämä puolueet suosivat suoraa demokratiaa, he kuuntelevat omia jäseniä. Siellä on niin kuin se koko asetelma, jolla sitä politiikkaa niin kuin harjoitetaan, on täysin erilainen kuin perinteisillä puolueilla. Myöskin mediakäyttäytyminen on hyvin erilainen. Nämä henkilöt ovat todellakin niin kuin osaavat käyttää näitä uusia kommunikaatiovälineitä, he ovat hyvin dynaamisia. Heillä on suora yhteys omiin äänestäjiin, mutta se ei ole semmoinen niin perinteinen populistinen suhde, että jossa on niin tämmöinen NS-populistinen johtaja, vaan heillä on hyvin suora ja tämmöinen välitön yhteys niin heidän kannattajiin. Huomioidaan vielä se, että Salvini on 41-vuotias ja Di Maio on 31-vuotias, kuitenkin alle 3-5, eli tässä on myöskin niin ihan tämmöinen ikäkysymys.
Niin, sukupolvien välinen kysymys, sukupolvien kyllä välinen niin kuin erilainen ymmärrys siitä, että mitä politiikan pitäisi olla.
Kyllä.
Kun katsomme Italiaa, niin katsommeko me tulevaisuuteen siellä? Siis käytit tätä sanaa koelaboratorio, että Italian politiikka on tällainen koelaboratorio, ja siellä on kokeiltu asioita, jotka sitten myöhemmin ovat toteutuneet muualla, siis Berlusconin Forza, siis Berlusconin puhdasverinen populistinen poliitikko, mediapersoona, joka tulee politiikan ulkopuolelta politiikkaan sanoo korjaavansa se siis kauan ennen Trumpia. Kyllä. Niin siis se, mitä Italiassa nyt tapahtuu, niin onko vastaavaa edessä kenties Suomessa 10 vuoden päästä?
Kyllä mä sanoisin, että jotain ilmassa on, ja mä oon myöskin sitä mieltä, että nämä muutokset sitten, että jos ne tapahtuu, niin ne tapahtuu hyvin nopeasti. Eli mä uskoisin, että jos jotain vastaavanlaista Suomeen pitää tulla tai tulee, niin se kyllä tulee tapahtumaan aika pian, koska 10 vuoden kuluttua sitten taas asetelma voi olla täysin erilainen. Että me emme oikeastaan tiedä, mitä meitä niin kuin odottaa, että tämä on niin kuin se kiinnostavin ja ehkä toisaalta myöskin pelottavin asia tässä asetelmassa.
No Antti, oletko sinä sitä mieltä, että jos haluamme tietää politiikan tulevaisuudesta muun muassa Suomessa, niin pitää suuntaa katse Italiaan?
No onhan se. Se on, mikä mun mielestä ei voi saada liikaa huomiota, että nämä uudet puolueet on siis enemmistössä. Ja nämä vanhat keskusta, oikeistolaiset ja keskusta, vasemmistolaiset puolueet on vähemmistössä. Että Italia on siinä myös erittäin poikkeuksellinen. Laajemmin, mikä tässä tulee, mä luulen kanssa, että nimenomaan se, mikä ihmiset herättää, on se, että näillä niinku vaaleilla on vaikea saada toimintakykyisiä hallituksia missään päin Eurooppaa. Tulee uusia puolueita. Ja nyt oli itse asiassa viime viikolla hauska juttu, tämmöinen kuin David Adler oli tehnyt tutkimuksen, jossa hän oli käynyt läpi niin kuin ihmisten arvojen perusteella olevia vastauksia, niin mikä oli ollut merkille pantavaa, oli, että keskustalaisiksi tai poliittisen keskustaan itsensä määräävät tai määrittelevät ihmiset olivat niin kuin suhtautuvat kaikista nuivimmin demokratiaan tällä hetkellä. Ja siellä on myös autoritaarisuuden kannatus.
Mistä tällaisia tutkimustuloksia nousee? Siis mistä maasta?
No siis David Adler viittaisi angloamerikkalaiseen sosiaalitieteilijään, mutta siis tämä tutkimusaineisto oli siis laaja. Mitä se implikoi on nimenomaan se, että nämä vanhat järjestelmät, mitä Euroopassa on, niin ne on luotu toisen maailmansodan jälkeen. Ne on luotu systeemeihin, joissa on ollut vähempi puolueita. Ne on luotu joko yksi puoluejärjestelmille, kaksi puoluejärjestelmille. Nyt tämä koko systeemi natisee, koska on uusia puolueita. Ja mä luulen, että tämä vastareaktio just tulee siitä, että ollaan ärtyneitä siihen, että tulee näitä uusia liikkeitä, niitä pelätään.
Hmm. Joo, tämä on aika iso kela nyt tällä hetkellä käynnissä, ja Eurooppa on niin kuin poliittisesti iso manner. Etelä Euroopan poliittinen todellisuus on toisenlainen kuin vaikka kenties täällä Pohjolassa, ja meillä on monipuoluejärjestelmä ja monissa maissa on kaksipuoluejärjestelmä. Tässä on monia eroja. Mutta jos palataan sinne Italiaan ja puhutaan siitä, että mistä Italian poliittisessa nykykriisissä, jos kriisiksi sitä halutaan nimittää, niin on kysymys. Siis mikä painaa siis ihmisten poliittisessa tyytymättömyydessä, Anton Monti, mielestäsi tällä hetkellä eniten? Me olemme puhuneet tässä näistä budjettivajeiden kasvattamisesta ja suhteesta siis euroalueen talouskuripolitiikkaan. Toisaalta sitten mainittu myös tämä pakolaiskriisi tässä. Niin mitkä ne poliittiset kysymykset ovat Italiassa, jotka tätä tyytymättömyyttä nostavat?
No selkeästi Italiassa on tämmöinen niin kuin turhautuminen. Mun mielestä se on turhautuminen, joka ei ole vielä muuttunut vihaksi, mutta se hetkikin on mahdollinen. Ihmiset ovat turhautuneet siihen, että niin kuin mitään muutoksia ja mitään, niin kuin, että tilanne ei ole vaan parantunut. Tilanne niin kuin joku pysyy samana kuin aikaisemmin tai sitten jossakin asioissa se huononee. Ja se, että niin kuin tavallaan ei ole tulevaisuuden näkymiä, niin se on oikeastaan se niin kuin suurin ongelma tässä. Me emme voi niin kuin unohtaa sitä esimerkiksi, että 150 000 italialaista nuorta koulutettua ihmistä muuttaa vuosittain pois Italiasta.
Eli siis nimenomaan, onko Italiassa kysymys vanhemman sukupolven ja nuoremman sukupolven välisestä kriisistä, heidän törmäämisestä esimerkiksi sitten työmarkkinoilla? Nuorempi polvi ei saa jalkaa työmarkkinoilla oven väliin, kun työmarkkinoiden rakenteet ovat mitkä ovat?
No,
tästäkö?
No mä henkilökohtaisesti tietysti en nyt suosi tämän tyyppisiä niin kuin asetelmia, joissa on sukupolvien väliset konfliktit, mutta tosiasia on se, että kun me lähdetään katsomaan, että ketkä äänestää mitäkin puolueita, niin kyllä se nyt vaan tosiasia on se, että nuoret äänestävät Viiden tähden liikettä ja pohjoisessa nuoret äänestävät Pohjois-Italian liittoa, eli Lega Nordi. Ja taas PD:n kannattajat, eli demokraattisen puolen kannattajat ja Berlusconin kannattajat, niin kyllä se on sitä iäkkäämpää väkeä. Että kyllä tämä on se, niin kuin se asetelma, että kyllä todennäköisesti on olemassa myöskin tämmöinen ikäkysymys siinä tässä niin kuin koko asetelmassa. Ja erityisesti tietysti nuorisotyöttömyys on niin kova, niin korkealla tasolla, ja kuten sanottu, tämä, niin kuin nämä 150 000 nuorta, joka muuttaa pois, niin sehän on niin kuin aivan käsittämätön luku. Että tavallaan kun puhutaan niin kuin siirtolaisuusongelmasta, niin mun mielestä tämä on se Italian siirtolaisuusongelma.
Siis työn perässäkö he muuttavat?
Kyllä, kyllä.
No vielä kysymys tästä, siis Italia on erittäin mielenkiintoinen maa, niin se on myös alueellisesti mielenkiintoinen maa, niin esimerkiksi tämä toinen hallituksen muodostamista yrittäneestä puolueesta, tämä Lega, niin se on tämä entinen Lega Nord, joka ajoi Pohjois-Italian itsenäisyyttä, niin minkälainen poliittinen voima Italiassa on tämä eri alueiden välinen epätasa-arvo, taloudellinen epätasa-arvo muun muassa, tai epäsuhtainen tilanne?
No se on tilanne tietysti, joka on, kun sanottiin aikaisemmin, niin se on tilanne, joka on ollut niin kuin 200 vuotta tämä ero etelän ja pohjoisen välillä. Ja se on ollut se niin kuin suurin yksittäinen ongelma, mitä Italialla on ollut Italian yhdistymisen jälkeen. Ja siihen vaan ei ole löytynyt ratkaisuja. Ja tosiasia on se, että nyt kun on ollut 10 vuotta talouskriisi, niin se ero on edelleen kasvanut.
Niin se lisääntyy.
Se on lisääntynyt. Ja tähän tietysti saa meidät sitten miettimään, että jos Italian BKT per henkilö on suurin piirtein samalla tasolla kuin Suomessa, ja taas Etelä-Italiassa se on samalla tasolla kuin Kreikassa, niin se tarkoittaa käytännössä, että pohjois-italialaisten elintaso on rikkaampi kuin esimerkiksi Saksassa tai oikeastaan missään muualla Euroopassa. Niin tämä sitten aiheuttaa tämän ajattelun, tai aiheuttaa aikaisemmin tämän ajattelun, että me pohjoisessa haluamme eroon näistä etelän ihmisistä. Ongelma on vaan siinä, että pelkällä pohjoisella niin sä et saa enemmistöä vaaleissa Italiassa. Ja sen takia tämän Legan strategia on ollut se, että se on halunnut muuttua selkeästi alueellisesta puolueesta koko Italian kattavaksi puolueeksi. Ja erittäin hyvin niin kuin Salvini on siinä onnistunut. Eli hän sai 4% puolueen, kun hänestä tuli puheenjohtaja, ja nyt hänellä on Gallupien mukaan 27% puolue. Eli sehän on niin kuin huikea menestystarina.
Eli nyt Italiassa yritetään siis tällaista ikään kuin tämän uuden puolueen toimesta ikään kuin tällaista hat-trickia, jota aikaisemmin ei ole milloinkaan nähty. Eli tulisi koalitio, joka yhdistäisi nimenomaan Etelä-Italian intressit ja Pohjois-Italian hyvin erilaiset intressit. Viiden tähden liike versus Lega. Viiden tähden liikkeellä on paljon suoraan vasemmistolaisiksi katsottavia painotuksia politiikassansa, ja Legasta taas on sanottu, että se on jopa tietyissä kysymyksissä äärioikeistolainen porukka.
Joo, no mä olisin tietysti hieman varovainen niin kuin tämän ääritermin käytössä, varsinkin kun puhutaan Italiasta, koska siellä sitten sitä oikeaa äärioikeistoa myöskin löytyy, ja niin kuin Legan ja Viiden tähden liikkeen kunniaksi on sanottava, on todettava, että he ovat olleet oikeastaan se varaventiili, joka on estänyt sen, että Italiassa ei ole tapahtunut mitään laajempia tai ei ole tullut mitään niin kuin laajempia ongelmia. Ja se on niin kuin todellakin, niin kuin heidän merkitys on ollut suuri tässä. Ei, mutta tämmöinen niin kuin vaara on koko aika olemassa. Mutta siis Mutta joo, siis tosiasiallisesti Pohjois-Italian liitto tai entinen Lega Nord edustaa niitä vaatimuksia, joka tällä niin kuin rikkaalla pohjoisella on. Muun muassa tasavero on yksi näistä vaatimuksista. Se ehkä se keskeisin, mikä oli vaalikampanjassa. Ja kun taas sitten viiden tähden liikkeen vaatimus, joka sai todellakin paljon kannatusta etelässä, on perustulo. Ovatko nämä kaksi vaatimusta yhteensovittavissa, niin se on aika sen tulee näyttämään, kun ja jos nämä puolueet sitten pääsevät hallitukseen.
No Antti, mikä on arviosi? Onko nämä vaatimukset yhdistettävissä?
On, mutta se tarkoittaa, että ne budjetit paukkuu, eikä sille oikein kukaan siinä kohtaa voi mitään. Tietenkin se, että sitä ohjelmassa ilmeisesti ei ollut mitään euromääräisesti kovinkaan paljon sanottu, että se sitten syksyllä todennäköisesti nähdään, että mikä se ohjelma sitten on ja kuinka suuri konfrontaatio siitä tulee.
No nythän tuossa jo meidän oma valtiovarainministerimme Petteri Orpo, hänelle kasvoi muutama harmaa hiuksi lisää, kun hän näki tämän budjettivajetta kasvattavan hallitusohjelman luonnoksen. Niin Antti, miten arvioit? Onko tässä pohjoisella mitään sanottavaa tässä pelissä, jos puhutaan siitä, kuinka kiltisti Italia aikoo tulevaisuudessa pysyä kasvu- ja vakaussopimuksen raameissa?
Käytännössä voidaan asettaa jotain sakkoja, mutta ei ole se koko kysymys, että tämä euro on sääntöperustainen järjestelmä, jossa ei ole mitään mekanismeja, joilla varmistetaan, että niitä sääntöjä noudatetaan. Ainoa, mitä sanotaan ja mitä on yritetty, on aina ollut saada sinne jonkinlainen hallitus, joka on sitoutunut niihin ohjelmiin, tai niihin sääntöihin. Mutta Italiassa näyttää nyt käyvän niin, että tulee hallitus, joka ihan perustellusta syystä ei ole sitoutunut niihin. Ja mielestäni se on semmoinen laajemman itsereflektion paikka, että onko meillä järjestelmä, jossa on säännöt ja ne säännöt itsessään ovat olemassa. Mitä varten ne ovat olemassa? Ja euro on jo niin syvällä niin kuin poliittis-taloudellisessa kriisissä, että pitää tehdä suuria valintoja yhteisvastuun lisäämisen tai tämmöisen kansallisen autonomian lisäämisen välillä. Ja musta tuntuu, että se kansallinen autonomia ja siitä niin kuin sääntöperustaisuudesta luopuminen ovat poliittisesti helpompia ratkaisuja kuin vaikka yhteisvastuun niin kuin radikaali lisääminen.
No se toinen kysymys, mikä aiheuttaa päänvaivaa Euroopassa, niin on tämä yhteinen rajapolitiikka. Niin Anton, miten kysymys maahanmuuttajista tai pakolaisista, niin minkälainen kysymys se on Italiassa?
Italiassa se on kysymys, joka niin kuin herättää kysymyksiä. Eli mä tarkoitan sitä, että Italiahan ei voi tietysti omalle maantieteelliselle asemalle yhtään mitään. Eli Italia on keskellä Välimerta eräänlainen silta Eurooppaan. Italiaan saapuu paljon siirtolaisia, laittomia siirtolaisia veneillä. Veneitä ei voi upottaa, se on kielletty, sitä ei saa tehdä, joten nämä henkilöt sitten saapuvat Italiaan. Ja he yleensä sanovat, että he eivät halua jäädä Italiaan. He haluavat mennä niin kuin jonnekin muualle kuin Italiaan. Ja sitten he lähtevät, koska ei heitä voi myöskään niin kuin tavallaan pidättää, koska heidän pitää rekisteröidä, pitää katsoa, ketkä nämä ihmiset ovat. Mutta tosiasia on se, että näitä ihmisiä niin kuin lähtee pois Italiasta. Italia on ehdottanut, että muut Euroopan maat auttaisivat Italiaa tässä kysymyksessä. Eli kun näitä ihmisiä tulee, koska yksi maa ei pysty kantamaan sitä taakkaa, että se taakka jaettaisiin myös muille maille. Ja silloin niin kuin tavallaan näiden henkilöiden niin kuin taustojen selvittäminen, onko heillä oikeusturvapaikkaan ja niin poispäin, se olisi sitten niin kuin yhteiseurooppalainen asia. Italia on myöskin ehdottanut, että tätä tehtäisiin Euroopan ulkopuolella, mutta ei niin kuin kuulunut oikeastaan mitään, koska Euroopan unioni on hirveän helppo vaan, tai ei Euroopan unioni, anteeksi, mutta toisten Euroopan valtioiden on vaan hirveän helppo niin kuin sysätä tämä ongelma jonnekin ja unohtaa sitten. Niin tästä niin kuin on hyvin yksinkertaisesti kysymys. Eli italialaiset ovat tässäkin hieman turhautuneita siihen, että miksi Italian pitää kantaa tämän taakan yksin.
No onko viiden tähden liikkeellä ja Legalla ikään kuin yhteinen näkemys tästä ongelmasta ja heidän kannattajillaan?
No sanotaan näin, että jos me etsitään nyt ihan oikeita ratkaisuja tälle asialle, niin mä luulen, että niistä ratkaisuista on kaikki samaa mieltä, että mitä pitää tehdä. ja se asia on tietysti se, että pitää ratkaista isoja globaaleja niin kuin ongelmia, joka aiheuttaa tätä siirtolaisuutta. Jos me mennään niin kuin niihin käytännön toimenpiteisiin, niin silloin kun esimerkiksi Lega sanoo, että he karkoittavat 600 000 laitonta siirtolaista Italiasta, niin se on varmasti hirveän hieno niin kuin vaalilupaus, mutta se on käytännössä asia, joka ei vaan pystytä toteuttamaan. Se ei vaan niin kuin onnistu, koska ei ole sopimuksia näiden lähtömaiden kanssa. Lähtömaat todennäköisesti ei halua ottaa näitä ihmisiä. Logistisesti se on erittäin vaikea asia. Siinä tulee myöskin toki niin kuin sitten muitakin asioita. Eli tämän kanssa vaan pitää niin kuin elää. Ja musta niin kuin ehkä niin kuin huvittavin asia tässä dramaattisessa tilanteessa on se, että Lega, joka puhuu niin kuin siirtolaisten karkoittamisesta, on juuri se puolue, joka lailla Bossi Fini 10 vuotta sitten laillisti 600 000 laitonta siirtolaista ja antoi heille oleskeluluvan Italiaan. Ja se on toki tapa hoitaa laitonta siirtolaisuutta, eli laillistamalla näitä ihmisiä me tiedetään, ketkä on meidän maassa. Jos meillä on 600 000 laitonta, niin me emme tiedä, ketä nämä ihmiset ovat, me emme tiedä, miten ne elää, mitä ne tekee. Jos me annetaan heille paperit, niin ainakin pystytään, jos ajatellaan näin poliisin näkökulmasta, niin kontrolloimaan. Mutta kuten sanottu, niin kyllä ne ratkaisut on tässäkin tapauksessa hyvin semmoisia aikaa vieviä, että ei sitä niin kuin ratkaista niin kuin viikossa, eikä vuodessa, eikä viidessä vuodessa.
Ajattelin päätellä tätä keskustelua, mutta Antti, onko sinulla vielä jotain lisättävää tähän kysymykseen?
No jos katsotaan koko sitä pakolaiskriisiä ja minkälaisen niin kuin poliittisen vastaiskun se on luonut esimerkiksi Pohjois-Euroopassa, ja sitten jos mietitään, että kuinka Euroopassa on mitä 500 miljoonaa ihmistä, ja tänne on tullut muutama miljoona pakolaista 2015 vuoden jälkeen, niin se, että miten sitä pakolaiskysymystä ei kyetä hoitamaan. Ei olla kyetty tässä muutamassa vuodessa hoitamaan. Mä ehkä jo toistan itseäni, mutta tässä tulee jälleen ne niin kuin budjettisäännöt ja niiden joustamattomuus vastaan. Et meillä on toisaalta tilanne, jossa niin kuin jaetaan niukkuutta ja sitten tavallaan nämä pakolaiset ja sitten niin kuin kantaväestö asettuu sen takia toisia vastaan, että ei ole rahaa, niin et myös siihen niin kuin tarvittaisiin vähän uudenlaista ajattelua, että millä tavalla esimerkiksi voidaan tulla tulokseen, jossa näille pakolaisille alettaisiin miettiä kansalaisoikeuksien antamista. Mikä on se, niin kuin, mitkä on niitä syitä, miksi tähän ei ikinä päästä? Että onhan se niin kuin aika hurjaa, että Euroopan kokoinen manner on siis polvillaan tämän kysymyksen takia, eikä siihen saa mitään ratkaisua haettua.
No joo, ja itse asiassa yksi kysymys vielä, minkä edessä Italia tuntuu olevan polvillaan, jota tässä ei vielä hirveästi ehditty käsittelemään, on tämä kysymys korruptiosta. Se on tietysti asia, joka on, niin kuin painaa moraalisesti italialaisia, eikö totta?
Joo, siis korruptio ja veronkierto ovat ne niin semmoiset iänikuiset niin ongelmat Italiassa, johon niihinkin on etsitty ratkaisuja kohta varmasti 80 vuotta, mutta ei vaan ole niin ratkaisua löytynyt. Ja ne on kaksi asiaa, joka on ollut hyvin niin kuin keskeisessä asemassa tässä niin kuin, ja selittää myöskin tämän viiden tähden liikkeen nousu. Eli liike on profiloitunut näiden kahden asian tiimoilta. Ja tosiaan se veronkierto on ehkä vielä enemmän kuin korruptioasia, joka vaikuttaa Italian talouteen.
All right. Kiitoksia. Hyvät vieraat. Erittäin antoisa keskustelu Italian politiikasta ja laajemmin myös Euroopan tasoisista politiikan ongelmista ja näistä kuuluisista haasteista. Haasteista vai ongelmista? Se on se aina se kysymys, kummaksi sitä haluaa nimittää. Eli tänään politiikkarossin vieraana poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ja Italian politiikkaan perehtynyt tietokirjailija Anton Monti. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos. Moi moi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.